Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі панядзелка 30 жніўня.
Ці ёсць у Беларусі шанцы на перамены і якія яны? Разважае палітолаг Пётр Рудкоўскі.
Без стимула з боку громадства або міжнародної супольності амаль немагчима домогчися ситуації, як автократи пішли на послаблення.
Чим режиму не догодила білоруська мова? Розмова зі старшиною ТБМ Аленою Анісім.
Я розцінюю це як масовану атаку прихильників, поплечників, провідників політики руського міра, а для яких усе білоруське ненависне, непримальне.
Як творці адаптуються до життя у вимушеній еміграції, розповідає поет Андрей Ходанович.
Мне зараз не хотелось б ані подписки про невыезд давать, бо подороже один з сродков моей вытворчасці.
Про гэта да іншае больш падрабязна тягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Да гадавіны жнівеньскіх пратэстаў розныя эксперты, ад прафесійных палітолагаў і сацыёлагаў да канапных, спрабавалі знайсці адказ на пытанне, чаму пратэсты 2020 года не прывялі да перамогі прыхільнікаў дэмакратычных пераменаў.
Ці варта чакаць зменаў у Беларусі ў найбліжэйшай будучыні? Што чакае пратэставы рух? Дзе гарантыя, што ў выніку змены рэжыму цяперашняга мы не атрымаем абноўлены, але і зноў аўтарытарны рэжым?
На гэтае ды іншае пытанне адказвае акадэмічны дырэктар Беларускага інстытута стратэгічных даследаванняў Пётр Рудкоўскі.
Гаспадар Пётр, апошнім часам, да што апошнім часам, ужо, ў прынцыпе, можа быць, нават пачынаючы з восені, ну, як мінімум, з позняй восені, там ідуць розныя дыскусіі, удзельнічаюць у іх усе, пачынаючы ад прафесійных палітолагаў, экспертаў, сацыёлагаў, да палітолагаў і сацыёлагаў, але такіх канапных, як это называецца. І ўсе шукаюць адказ на пытанне, чаму пратэсты 2020 года не прывялі да перамогі прыхільнікаў дэмакратычных зменаў у Беларусі. Але маё першае пытанне будзе, але ўвогуле, ці варта займацца вось такім самакапаннем? Вот чаму вот тады вот так, а вот гэта вот не гэтак?
Ну, а аўтааналіз гэта вельмі важная рэч, як у індывідуальным жыцці, так і грамадска-палітычным. Іншая справа, што калі мы гаворым пра грамадска-палітычныя працэсы, то тут няма жалезных правілаў. Мы скончылі такое маштабнае даследаванне, у рамках якога вывучалі самыя розныя кейсы, самыя розныя сітуацыі, калі аўтарытарныя рэжымы альбо упадалі, альбо ператрывалі на працягу апошніх 50, нават 70 гадоў. Но сітуацыя тут такая, што выпадае паставіць пытанне, чаму менавіта павінна было здарыцца нешта глабальнае на працягу, скажам, паўгода ці года ад пачатку тых масавых пратэстаў. Ну, гісторыя паказвае, што гэта крайне рэдкі выпадак, калі на працягу кароткага часу ад моманту маштабнага прадэмакратычнага руху атрымліваецца пераадолець аўтакраты. У Тунісе, Туніс, вось гэта прыклад такога рэдкага выпадку, калі на працягу усяго аднаго месяца ад пачатку, ад выбуху масавых пратэстаў адбылося вось звяршэнне там ці адстаўка аўтакрата Бен Алі. Але у большасці, пераважнай большасці выпадкаў гэта даволі доўгі. На жаль, гэта, канешне, прыкра усведамляць, гэта дарога пазначаная выпрабаваннем, скажам так, біблейная мова кажучы, крыжовы шлях. Тым не менш, рэдка бывае так, што змены, такія сістэмныя змены адбываюцца хутка. У Паўднёва-Афрыканскай Рэспубліцы гэта заняло болей за 30 гадоў. У Польшчы, нам ўжо бліжэйшая геаграфічна Польскай Народнай Рэспубліцы, на моманту паўстання салідарнасці да круглага стала 9 гадоў. Я маю моцнае спадзяванне, і таксама перакананне, што ў Беларусі гэты працэс займе меней часу. Вось, тым не менш, ну, тут таких железных правилов нема. Это наўрад ці станецца ближайшим часам, але усялякая может быть.
Адразу ўзнікае некалькі пытанняў. Першае, ёсць прыхільнікі думкі, што не варта было вось так, ну, я не ведаю, якое тут слово падабраць, злаваць рэжым там ці прымушаць яго вот вярнуцца да сваёй існасці, што ён у прынцыпе з сябе ад пачатку выяўляў, гэты аўтарытарны аўтарытарызм Лукашэнкі, а маўляў, трэба было спадзявацца на такую паступовую трансфармацыю рэжыму. Ну і глядзіш, вось цягам 30 гадоў, як у Тунісе, ну вот, то есть вот яшчэ 30 гадоў, усё б змянілася, усё б трансфармавалася, і беларускі рэжым стаў бы вот, ну, больш-менш нармальным. Гэта першая такая думка. Другую я пасля вот вашага адказа на гэты. Вот вы як ставіцеся да такога меркавання, такога бачання развіцця?
Ну, гэта фундаментальнае пытанне. Ці імкнуцца да дэмакратыі, ці не імкнуцца? Калі адказ першых, што ўсё ж такі варта імкнуцца да дэмакратыі, да свабоднага грамадства, развітацца з аўтарытарным рэжымам, ну, то тут трэба усвядоміць наступнае, што я бы сказаў пра крайне рэдкія выпадкі, калі аўтарытарны рэжым падаюць вельмі хутка, але што тычыцца такога самастойнага, добраахвотнага імкнення аўтакратаў і кіруючай групы да дэмакратызацыі, ну, гэта крайне-крайне рэдка. Гэта можна лічыць там 0,0, нейкіх там 1% можна лічыць выпадкаў, калі, ну, бачачы вось там глабальныя працэсы, бачачы нейкія там новыя філасофскія плыні, вось там манархі ці там вось аўтарытарныя кіраўнікі, ну, вырашылі праводзіць нейкія ліберальныя рэформы. Інакш кажучы, без стымула з боку грамадства або міжнароднай супольнасці, ну, амаль немагчыма дамагчыся сітуацыі, каб аўтакраты пайшлі на паслабленне. Іншая справа, што любы выступ супраць аўтакраты, ну, ён рызыкованы. Ну, на працягу, ну, мы маем вельмі драматычную сітуацыю Беларусі. І гэта вялікі боль для ўсіх, для мяне і для тысячаў людзей. Ну, тым не менш, тут думаю, што это не будзе ўспрынята кепска, калі пазначу, што на працягу гісторыі гэты працэс зазвычай бываў яшчэ горшы, яшчэ больш паглынаў жыццёвых ахвяраў і ў плане здароўя, ў плане гэтых ось разарвання сувязяў, сямейных сувязяў. На жаль, гэта вось такую ствараюць сітуацыю аўтакраты, што ну, зазвычай працэс вызвалення ад яе выступ супраць аўтакраты рызыкоўны. Вось, поэтому, ну, ці варта было гэта рабіць тым летам, значыць, выходзіць на гэтыя масавыя пратэсты, ну, ў канчатковым плане гэта ну, рашэнне паасобных людзей, ну, тысячы, сотні тысячаў, ну, і я ў тым ліку ў некалькіх акцыях, далёка не ва ўсіх, але ў некалькіх браў удзел, ну, але некаторыя не бралі ўдзел, але пасіўна падтрымлівалі, ну, іншыя нейкая частка не падтрымлівалі. Ну, это рашэнне паасобных людзей. Ці мае сэнс браць на сябе такое рызыка? Ну, у доўгатэрміновай перспектыве, напэўна, так. Ну, канешне, гэта азначае шмат ну, негатыўных момантаў. І жыцці людзей, ну, некалькі жыццяў гэта ўжо паглынула і ў плане здароўя, ў плане разарваных сямейных сувязяў. На вялікі жаль, гэта пазначана вось такімі выпрабаваннямі.
Я працягну гэтую тэму, таму што раптам слухаючы вас, узгадаліся словы, да прыкладу, Яўгена Прыгермана ці Дзяніса Мільянцова, якія кажуць, што вось сваімі пратэстамі, сваёй вось гэтай неўдалай спробай мірнага зрынання рэжыма Лукашэнкі, мы давялі, беларусы давялі, ну, скажам, прыхільнікі пераменаў, давялі сітуацыю да таго, што Беларусь апынулася на мяжы яшчэ больш сур'ёзных выпрабаванняў, чым рэжым Лукашэнкі, а гэта вось паглынанне яго Расіі, страта суверэнітэту, і, маўляў, ну вот варта было, это я да зараз цытую словы Прыгермана, якія ён сказаў у нас, ну, нас у эфіры, што варта было пралічваць ўсё ж такі свае крокі, свае дзеянні на некалькі крокаў наперад, і вот прадбачыць, што вот да гэтага сітуацыя ўсё вся дойдзе. Варта было, вот вы пралічывалі, вы бачылі, што па выніку імкнення беларусаў да свабоды і дэмакратыі мы станем перад пагрозай страты суверэнітэту.
Ну, што можна было на той момант усведамляць, бо ведаць, што тое, што імавернасць раптоўных пераменаў, яна, ну, невысокая. Ну, многія на хвалі энтузіязму крыху інакш гэта на той момант успрымалі, але так на цвярозы розум назіраючы гэта, ну, не выпадала гаварыць, ну, і я ў прыватнасці там, ну, іншыя таксама эксперты не прадбачвалі такіх раптоўных кардынальных зменаў. Хоць, канешне, заўсёды гэта і ў той момант, і цяпер выпадае рабіць гэтую папраўку, што ў значнай ступені грамадска-палітычная праца непрадказальная. Ну і тут зноў жа там так ці там незалежна ад этычнага вымярэння гэтага пастулату спадара Прыгермана ці Мільянцова, вось, которая зводзіцца да пытання, ці імкнуцца да дэмакратыі, ці мірыцца з аўтакратыяй. Таксама чыста такім рацыяналістычным ключы, ну, яны мусяць усведамляць, што грамадска-палітычная рэчаіснасць у значнай ступені непрадказальна, што значыць пралічваць крокі наперад. Ну, гэта, ну, азначае папросту, ці спадзявацца на тое, што гэтае наша імкненне, гэтае наша дзеянне прывядуць да у доўгатэрміновай перспектыве да пэўных перамен, ці не мець такога спадзявання. Тут больш гэтая справа грунтуецца на надзеі і веры, чым на рацыянальным прадказанні. Тут значыць, напрыклад, сам выбух гэтых пратэстаў, ён быў непрадказальны. Ніхто па сутнасці іх не прадказваў, што такія масавыя пратэсты адбудуцца. Ось, і таксама можна было рацыянальна спадзявацца, што адным з магчымых наступстваў вось такіх масавых пратэстаў будзе ўсё ж такі пераадоленне аўтакратыі ў найбліжэйшай перспектыве. Гэта таксама не выключана. Гэта адзін з магчымых сцэнарыяў. Так, ён не спраўдзіўся, але гэта не значыць, што ён быў, што наканавана яму было не спраўдзіцца. Ну, пэўныя фактары, каторыя немагчыма было прадказаць, яны не спрацавалі.
Дарэчы, а што не спрацавала? Зараз любяць шукаць вінаватых, вось Ціхановская не вярнулася своечасова з Вільні, там не пайшлі, не ўзялі паштамп, і там што там яшчэ па Леніну яшчэ трэба было ўзяць, там ці яшчэ што не зрабілі, вот 16 жніўня, вот і гэтак далей, гэтак далей.
Ну, такі крытычны аналіз дзеянняў тых ці іншых актораў, там ці спадарыні Ціхановскай, ці іншых лідараў пратэсту, там ён можа мець свой сэнс, но тым не менш мяне у такіх выпадках насцярожвае тое, што гэтыя альтэрнатыўныя сцэнарыі, которые рысуюцца, ну, вельмі непераканаўчыя, у сэнсе, што там спадарыня Ціхановская там вярнулася в 16 ці там 23 жніўня і нібыта гэта паспрыяла перамене, ну, гэта, ну, нема падставаў, абсалютна нема падставаў спадзявацца, што гэты альтэрнатыўны сценарий спрацаваў. Вот былі, ну, речі, которые не залежаць попросту ад лідара пратэсту, незалежна ад таго, наколькі яны умелымі, моцнымі, таленавітымі былі. Ну, гэта пазіцыя Крамля і пазіцыя сілавікоў. Значыць, паўплываць на гэтыя вось дзве аграмадныя структуры, так бы мовіць, ну гэта не, ну гэта пераўзыходзіла пэўныя сілы. Тым не менш было, зноў жа я тут вяртаюся да рыторыкі рацыянальнасці, было пэўнае зерне рацыянальнасці спадзявацца, што Крэмль, напрыклад, пабачыць, што гэта ўсё ж такі не аплочваецца мець дачыненне з Лукашэнкам і спрабаваць наладзіць, знайсці агульную мову вот, з лідарамі пратэсту, тым больш, што яны не ставілі нейкіх геапалітычных там ці нацыяналістычных мэтаў. І сапраўды ваганні былі ўнутры крамлёўскай эліты. Бо што спрацаваў кансерватызм у выніку, што ўсё ж такі больш бяспечным сцэнарам для Крамля падаўся, вот, каб падтрымаць Лукашэнку і знайсці нейкі такі больш кантраляваны спосаб транзіту. Ну, это ўжо ну, рэч, которая ну, зусім не залежала ад кагокольвечы з важных актораў, важных там дзеячаў вось гэтага руху, пратэснага руху. Ну, тое ж самае, ну, і сілавікі, ну, гэта пэўна такая чорная скрынка, на конт якіх мы ведаем, што там было, застаецца пэўнае незадавальненне рэжымам, но тым не менш, як яны павядуць сябе ў гэтай сітуацыі, ну, гэта было вельмі складана прадказаць. У канчатковым плане ўсё залежыць ад канкрэтных людзей і ад такіх вельмі сітуацыйных рашэнняў, а часцяком такія спантанныя рашэнні ці, скажам, выканаць гэты загад ці не выканаць. Гэта секунды часам бываюць на такое рашэнне, а яны маюць пазней доўгатэрміновыя наступствы. Поэтому тут шмат што зводзіцца да канстатацыі, што грамадска-палітычны працэс у значнай ступені непрадказальны. І што мы можам з гэтай непрадказальнасцю рабіць? Мы можам разлічваць на тое, што будзе добры збег абставіну, альбо што будзе кепскі збег абставіну. Вось, спадзяванне на добры збег абставінаў, гэта нічога тут кепскага няма, нічога ірацыянальнага ў гэтым няма. Гэта частка проста нашага і штодзённага жыцця, і палітычнага жыцця. Гэта частка, напрыклад, даволі паспяховай сферы сучаснага жыцця. Ну, гэта, хочаш быць паспяховым бізнэсоўцам, то умей рызыкаваць, умей мець дачыненне з непрадказальнасцю.
На Еўрарадыё навіны спорту. Беларускі плывец Ігар Бойкі выйграў 5-ы залаты медаль на такійскай паралімпіядзе. Гэтым разам наш суайчыннік перамог на дыстанцыі 200 метраў комплексным плаваннем. Пры гэтым ён паставіў новы сусветны рэкорд – 2 хвіліны, 2,7 секунды. Такім чынам Бойкі стаў 16-разовым чэмпіёнам паралімпійскіх гульняў. Яшчэ адзін беларускі плывец выйграў на паралімпіядзе срэбраную ўзнагароду. Яго ж Чалканаў выступаў у катэгорыі S9, куды ўваходзяць людзі з фізічнай інваліднасцю, у тым ліку з ампутацыямі. У заплыве на 100 метраў на спіне ён паказаў час 1 хвіліну, 1,96 секунды. Такім чынам, беларускія спартоўцы выйгралі на паралімпіядзе ў Токіа ўжо 7 ўзнагарод. Акрамя залатых медалёў Ігара Бойкія, у скарбонцы нашай зборнай ёсць бронзавы медаль, які заваявала кідальніца кап'я Лізавета Пятрэнка. У аўторак 31 жніўня адбудзецца развітанне з легендарным беларускім футбалістам Юрыем Пудашевым. Чэмпіён СССР памёр пасля хваробы на 68-м годзе жыцця. Грамадзянская паніхіда пройдзе з 11:00 да 13:00 на мінскім стадыёне «Дынамо» ўваход з боку вуліцы Кірава. У 1982 годзе Пудашев стаў чэмпіёнам СССР у складзе мінскага «Дынамо». У незалежнай Беларусі ён не толькі трэніраваў, але і працягваў замацца футболам на прафесійным узроўні. Пудашев нават выйшаў на поле, калі яму было за 50. Галоўны трэнер зборнай Уэльса Роб Пейдж пракаментаваў будучы матч кваліфікацыі чэмпіянату света 2022 з камандай Беларусі. Гульня пройдзе ў Казані 5 верасня. Гэта звязана з тым, што Вялікабрытанія, Еўрасаюз і шэраг іншых краін забаранілі палёты над Беларусію і ў Беларусь пасля інцыдэнту з пасадкай самалёта Ryanair у Мінску 23 траўня. Пейдж заявіў, што ён спачувае беларусам, але пры гэтым лічыць варыянт з Казанню, які абрала УЕФА, кашмарным з фінансавага і лагістычнага пункта ўгледжання. Па яго словах, футбалістам давялося здаць мноства тэстаў і ездзіць па ўсёй Вялікабрытаніі, каб здаваць адбіткі пальцаў і аналізы. Акрамя таго, за 3 тыдні да ад'езду ім давялося атрымліваць візы. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Улады Беларусі працягваюць зачыняць усе магчымыя грамадскія арганізацыі, і ў тым ліку і тыя, якія дбалі пра захаванне і развіццё беларускай мовы ў нашай краіне. Не абышоў увагай беларускі рэжым і таварыства беларускай мовы, адну з найстарэйшых арганізацый Беларусі.
Адпаведнае хадайніцтва з патрабаваннем ліквідацыі ТБМ Мін'юст накіраваў у Вярхоўны суд. Чым не дагадзіла рэжыму таварыства беларускай мовы? Ці ёсць спадзяванні на станоўчае рашэнне суда і што будзе з ТБМ у адваротным выпадку?
На гэтае ды іншае пытанне адказвае старшыня таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны Алена Анісім.
Калі вось пачаліся ўсе гэтыя зачысткі грамадзянскай супольнасці, арганізацыі недзяржаўных і гэтак далей, ці думалі вы, што дойдзе чарга да найстарэйшай фактычна грамадзянскай арганізацыі Беларусі, таварыства беларускай мовы?
Безумоўна, мы бачылі, што робіцца. Мы разумелі, што хутчэй за ўсё справа дойдзе і да нашай арганізацыі. Але, так бы мовіць, не асабліва там асцерагаліся нейкіх такіх вельмі жорсткіх да нас прэтэнзій, таму што мы ўсё ж такі ніколі не пратэрмінавалі правядзення нашых з'ездаў, усё рабілі ў час, адмыслова дасылалі справаздачы па сваёй дзейнасці, і такім чынам мы не баяліся гэтых праверак. Тым не менш, калі мы пабачылі той спіс, які прыслала нам першы раз Міністэрства юстыцыі, мы за гэтым заўважылі выключна фармальны бок справы. Інакш кажучы, мы зразумелі, што ёсць спіс, пададзены кімсьці ў Міністэрства юстыцыі, і па гэтым спісе Міністэрства юстыцыі праводзіць не проста праверкі, а вядзе ўсю справу да ліквідацыі грамадскіх арганізацый.
Вы мелі справу з напісаннем да напісання законаў. Ці думалі вы, што па выніку вось такое будзе стаўленне да выканання законаў, што дойдзе да таго, што будзе інакда не да законаў?
Охо-хо-хо-хо. Ну, ведаеце, Зміцер, на гэты конт час можа быць толькі такі. Усе людзі ведаюць, якія ёсць законы маралі, а якія ёсць каштоўнасці. Усіх людзей, напэўна, збольшага вучаць адным і тым жа правілам. Тым не менш, заўсёды знаходзяцца тыя, хто правілы парушае, хто выбірае зусім іншы тып паводзін, хто свядома парушае законы. А таму кожны з іх, хто пераступае закон, павінен быць гатовым да таго, што ўрэшце-рэшт яму давядзецца ўсё роўна адказаць па законе. Вось, нягледзячы на тое, што і міністэрства робіць выгляд, што яны ў дачыненні да грамадскіх арганізацый прытрымліваюцца закона, а між тым усё роўна мы бачым, што гэта ўсё хутчэй фармальны бок справы набывае. І, ну, таму я кажу, што не судзіце і вас судзіць не будуць.
Спадарыня Алена, вось вы сказалі пра тое, што ёсць хутчэй за ўсё нейкі спіс, складзены невядома кім, куды патрапілі, ну, значная колькасць грамадскіх арганізацый па незразумелых прычынах, чаму, ну, калі некаторыя можна зразумець, чаму яны туды патрапілі, то іншыя, ну, как бы цяжка зразумець. Тым не менш, вот як вы думаеце, ось Ігар Парэчны, наш глядач, піша, беларускаму рэжыму беларуская мова заўжды была як костка ў горле. Прэтэнзіі да вас. Гэта сапраўды не любоў да самой беларускай мовы. Ці ўсё ж такі вот такая вот, як вы кажаце, ну, зачыстка па фармальнай прыкмеце?
Я думаю, што тут спалучэнне двух гэтых фактараў. Па-першае, зачыстка ўсёй грамадзянскай супольнасці, паўтару, незалежных грамадскіх аб'яднанняў і арганізацый. І па-другое, безумоўна, я расцэньваю гэта як масіраваную атаку прыхільнікаў, паплечнікаў, праваднікоў палітыкі рускага міра, для якіх усё беларускае беларускае, ненавіснае, непрымальнае і якое яны такім чынам разглядаюць, свядома разглядаюць як сваіх праціўнікаў. Фактычна, як адзінае таварыства беларускай мовы, гэта фактычна адна з тых незалежных беларускіх арганізацый, якія прытрымліваюцца патрыятычнага накірунку сваёй дзейнасці.
Спадарыня Алена, ўсё ж такі ці ёсць спадзяванні? Я ведаю, што вы падалі, ТБМ падало апеляцыю, і зараз справа троху запаволілася, пакуль будзе разгляд там апеляцыі і гэтак далей, але ці ёсць спадзяванні на станоўчае вырашэнне справы і рашэнне аб ліквідацыі будзе прынята, гэта будзе азначаць кропка ў гісторыі ТБМ?
Перш за ўсё, зыходу справы, напэўна, не ведае ніхто. Хаця, канешне, калі б нашую скаргу задаволілі і Міністэрства юстыцыі сваё, так сказаць, папярэджанне пісьмовае адхіліла, то справа аб ліквідацыі ТБМ на сённяшні дзень ці на момант прыняцця такога рашэння была б безумоўна спыненая. Аднак я пры ўсім успрыманні мне як аптымісткі, я ўсё ж рэалістка і разумею, што ніхто не можа гарантаваць вельмі пазітыўнага для нас зыходу справы. Таму мы рыхтуемся, усе нашы арганізацыі, да таго, што дзейнічаць нам даведзецца без афіцыйнай рэгістрацыі. Фармальная рэгістрацыя таварыства беларускай мовы дае нам, скажам так, большай упэўненасці таго, што з намі будуць размаўляць чыноўнікі. Аднак, як паказвае практыка, гэта не абавязкова. І сёння проста нават грамадзяне толькі са сваёй пазіцыі, толькі задаючы проста пытанне чыноўніку, атрымлівае такія ж самыя адказы, альбо гэта выклікае такія ж самыя дзеянні. Таму мы рукі не апускаем і рыхтуемся да працы ў любой сітуацыі.
Па вялікаму рахунку, калі прыгадаць, колькі без афіцыйнай рэгістрацыі прапрацаваў праваабарончы цэнтр «Вясна», відавочна, што калі хочаш нешта рабіць, то ты будзеш гэта рабіць. Іншая справа, што нават без рэгістрацыі «Вясна» як працавала, то былі іншыя, скажам так, іншая сітуацыя ў краіне. Зараз такое адчуванне, што за не тое, што словы дзеянні, але і задумкі можаш трапіць за краты. І ў такой сітуацыі нешта рабіць, наколькі яна ўсё ж такі рызыкоўна?
Пакуль у Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь ёсць запіс аб дзяржаўнасці беларускай мовы, мы будзем гэта рабіць на законных падставах. І будуць нас за гэта судзіць, будуць нас за гэта пераследаваць, гэта пытанне заўтрашняга дня. Але мы сваіх падыходаў, свае пазіцыі мяняць не збіраемся. І тое, што беларуская мова мусіць быць мовай навучання ў Беларусі, тое, што яна мусіць прысутнічаць у інфармацыйнай прасторы, за гэта мы, як кажуць, змагаліся і змагацца будзем.
Спадарня Алена, ўсё ж такі, пабыць дэпутатам палаты прадстаўнікоў, гэта азначае, што хаця б завесці нейкія кантакты там наверсе. Ці скарысталіся вы гэтымі сваімі знаёмствамі, там, можа быць, пазваніць якому-небудзь міністру і сказаць, там хлопцы, дзяўчаты, што ж гэта робіцца? Ўсё ж такі арганізацыя найстарэйшая, мова дзяржаўная. Да таго ж Марзалюка, які нібыта беларускамоўны і столькі пра гэта гэтым ганарыўся. Ён як-небудзь адрэагаваў на гэтую сітуацыю з ТБМ?
Значыць, адказваю на ваша пытанне па парадку. Перш за ўсё, самому міністру, канешне, я не тэлефанаваў, і у бытнасць маю дэпутатам палаты прадстаўнікоў не вельмі так это імкнуліся з намі сябраваць, хутчэй тыя, хто ва ўладзе, дыстанцыяваліся. Простая прычына, што ТБМ гэта вам не Белая Русь і не БРСМ. Думаю, вы гэта ўсе разумееце. Што датычыцца іншых маіх знаёмых, кантактаў, сувязяў, то безумоўна, я звярталася да некаторых людзей, і я спадзяюся, што магчыма, гэтыя мае перамовы прынясуць пэўны плён. Хоць трэба сказаць так, што калі б я ведала, хто менавіта прымае рашэнне аб ліквідацыі ТБМ, я пайшла бы наўпрост да гэтага чалавека. На жаль, я не ведала, ведаю, то менавіта гэтым займаецца. Ну і наогул вы ж ведаеце, што часам да чыноўнікаў зараз просто не падступіцца. У іх ёсць нейкія там прыёмныя дні, гадзіны і так далей. А дагэтуль мы выконвалі тыя патрабаванні, якія ўтрымліваліся ў лістах Мін'юста, а затым мы шчыльна займаліся падрыхтоўкай вось да гэтага працэса. Ну і зараз мы павінны у першую чаргу думаць пра працэс. А далей ўжо ўсе астатнія хады, яны могуць быць, могуць прынесці плён, могуць не прынесці. Наша задача годна трымацца на судзе.
Вы так шматзначна сказалі, калі б я ведала, хто прымае рашэнне наконт ліквідацыі ТБМ, чалавек, які, ну, не абазнаны ў беларускіх рэаліях, мог бы сказаць, ну, так вядома, хто суддзя, вот Вярхоўны суд і гэтак далей. Але вот вы як бы намікаеце, што не Вярхоўны суд і не суддзя Вярхоўнага суда суда прымае рашэнне і не ён там піша сваю пастанову.
Чыцца самага суда, вось не дадуць схлусіць тыя, хто быў разам са мной, гэта суднік і Мікола Бамбіза, якім дазволілі прысутнічаць на паседжанні. І суддзя Сакалоўская паставілася вельмі, ну, скажам так, прыхільна і нават нагадала прадстаўніку Мін'юста, што калі мы ўжо пачалі весці працэс па-беларуску, то трэба, каб ён таксама выступаў па-беларуску. І прокурор таксама імкнулася размаўляць па-беларуску. Таму я і кажу, што калі б залежала, напэўна, ад суддзі, то магчыма, што працэс быў бы вельмі станоўчы для нас. Шоу-біз.
Шоу-біз. Зіпош. Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Музы рэп прызнала пажыццёва непажаданым знаходжанне ў Расіі беларускага стэндапера і драка Мірзалізадэ. Пра гэта піша новая газета са спасылкай на сайт ведамства. Непажаданае знаходжанне коміка ў Расіі звязанае з гісторыяй пра тое, як ён спрабаваў зняць кватэру ў Маскве. У сваім выступе Ідрак распавядаў, з якімі цяжкасцямі чалавек усходняй знешнасці сустракаецца ў сталіцы Расіі. Але прапаганда ўсё выкруціла наадварот і ў выніку на хлопца напалі ў цэнтры Масквы, а пасля ён адсядзеў за свае выказванні 10 сутак арышту. Спявачка Анжаліка Гурбаш усё ж пабывала ў паліцыі на мінулым тыдні. Выданню «Стархіт» яна распавяла падрабязнасці свайго візіту, звязанага з запытам беларускіх праваахоўнікаў. Яе выклікалі, каб пазнаёміць з матэрыяламі справы, які даслалі з Беларусі. Анжаліка расказала, што акрамя запыту экстрадыцыі з МУЗ Беларусі ў МУЗ Расіі былі адпраўленыя дакументы на яе міждзяржаўны вышук. Яе абвінавачваюць у распальванні сацыяльнай варажнечы і абразе прэзідэнта, патрабуюць арышту і перадачы беларускім уладам. Спявачка падкрэсліла, што з ёй усё ў парадку, яна напісала тлумачальную, што не згодна з абвінавачваннем, расказала Агурбаш. Вакаліст Рамштайн Ліндэман адмяніў выступ на фестывалі ў Цвяры. Нямецкага музыку запрасілі выступаць 29 жніўня ў Цвярской вобласці на фестывалі. Ліндэман прыехаў у рэгіён, але напярэдадні раніцы да яго ў гасцініцу прыйшлі сілавікі, а Роспатрэбнадзор папярэдзіў музыку аб недапушчальнасці правядзення фестывалю без выканання ўсіх абмежаванняў. Арганізатары паведамілі пра адмену імпрэзы і пераносі частцы выступаў на іншую пляцоўку. Ліндэману прапанавалі выступіць на закрытай тэрыторыі з захаваннем усіх антыкавідных мер, але артыст адмовіўся. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Беларусы, што апынуліся ў вымушанай эміграцыі, паступова наладжваюць жыццё. Аднаўляюць сувязі з даўнімі сябрамі, знаходзяць новых знаёмых, ладзяць сустрэчы, канцэрты і выставы.
Як не адчуць сябе згубленым на чужыне? Ці актыўна беларусы адгукаюцца на прапановы ўдзелу ў розных імпрэзах? На гэтае ды іншае пытанне адказвае паэт, перакладчык, бард Андрэй Хаданович.
Сёння спадар Андрэй прыйшоў не толькі са сваёй новай кніжкай, якую мы рэкламавалі і прэзентавалі падчас нашай мінулай размовы, але і з гітарай. А гітара, як звычайна, ўсё ж такі не пра зум, а вот так са студыі, хоць яна і не вельмі прыстасаваная для такіх музычных выступаў, але ўсё такі лепш. І, спадар Андрэй, я ўжо адразу зачаплюся за гітару, калі ўжо на тое пайшло. Скажыце, а вось ёсць у вашым рэпертуары некая песня, якая адпавядала вашаму зараз стану душэўнаму, настрою, ці бачанню сітуацыі. Увогуле, вот такая песня, якая вот вы самі селі б, заспявалі і думалі, ну вот гэта тое, вот што я сябе сёння ўяўляю, ці тое, як я бачу сёння тое, што адбываецца.
Я думаю, что таких песень шмат, але вот пачаў слухаць пытанне, задумаўся. Ну, безумоўна, гэта песні, якія адлюстроўваюць стан чалавека закінутага ў свет, чалавека, які падарожнічае. Я, ў прынцыпе, вельмі люблю падарожнічаць, але што граху таіць, па сваёй волі вярнуўся б дадому на месяц раней, ўжо чым зараз. Я думаю, што я заспяваю пераклад легендарнага чэшскага барда Яраміра Ногавіцы. Гэтая песня ёсць у рэпертуары з Дмітра Вайцёвіча Тюшкевич, але Змітер заўсёды, як яму Бог на душу пакладзе, так ён словы перадае. Я зраблю гэта з горшаю аранжыроўкай, але паспрабую данесці тэкст. Песня называецца «Єрусалім». Зразумела, гэта не толькі чэх у падарожжы можа сёння сказаць. Я купіў 100 з паперы напісаў, у што я веру, на карабель сеў, і вось я ў Єрусалиме. Між каменняў у сцяне плачу, гэты ліст паклаў шчыліну на ўдачу, а раптам ты ўбачыць той, хто над намі ўсімі. Старой магеркою, покрыўшы галаву, я спеў каверкаю краіны, дзе жыву, схаванай між гарамі, ты горам не забытай, зверху і знізу бітай, злева і справа бітай. Калі ад полюсу да полюсу вятры, ці хопіць голосу для спеву нам стары, у тым гармідары на вечным скразніку, як цяжка быць стары на правільным баку. Я купіў 100 з паперы напісаў, у што я веру, на карабель сеў, і вось я ў Єрусалиме. Рукі ў кішэні, за каўнер валося, што нам чужынцам тут у свеце засталося, прасіць у Бога пра ўсё ці нічога. Да добрых людзей тихенька выйдзеш, папросіш хлеба, як раней, на мове ідзеш, ты як ім спяеш, што ты любіш, што ненавідзеш. Але у далёкай старане, на тым канцы зямлі, аблокі да мяне мелодыя і плылі, прастору поўнячы, надзеі немагчымай, як птушка з поўначы, залётны гой зайчыны, ці штосьці шчыпле вока, ці мне наяве сніцца, так блізка і далёка, што не абараніцца. Адзін куплет, што ў школе спявалі вучыніцы, русалка-чараўніца, не сядай каля крыніцы. Я купіў 100 з паперы напісаў, у што я веру, на карабель сіл, і вось я ў Єрусалиме, у Єрусалиме, у Єрусалиме.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.